Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Tongo elamu na bino baebanso bozuli bako ya kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo. Na Nord Kivu bato baike pe masanga ndenge na ndenge bako mitukisa na kokoso ezomi na bakima bitumba ya Nyiragongo. Kuna bako milengela po ya kobakumbela masungi. Na Kwilu bakambi banene bane ya misala ya bitelo biante ipe kati ba telemisami o misala ntina tokoyeba yango kati na sango eye. Na Sud Kivu ebandisa maki utomo mosala misato na Bukavu misala ya boteteli ya mondelo ya Ruzizi 2 mwango moye ya Union Européenne kani kotonga ndako ya misala pe kobongisa bisaleli ya kala ndeto landi manso na bulayi sima mwantango. Mbote na bino banso kotela ya sango na Goma masanga ndenge na ndenge pe bato ba simbami na pasi ya bato ya Rutshuru ba eba kimi bitumba na Kanya Uchinya bako milenge lapo ya kobakumbela masungi ezalinda kisabi ya mba bianzambe bato ya motema malamu na pe mabota ya boyambi ba eba kofandisa ba kimi bitumba na Nyiragongo oengumba ya Goma. Bitumba oetuka ya Nord Kivu eko tungisa baye ekolo Kongo Demokratiki banso. Awa na Kinshasa bato baike bako mitungisa na bitumba bieko uta na bato bazwami pene pene ekolo na biso pe baye Kongo baike basengeli sika kokima mboka na bango po ya kobika na nkokoso ekasi obisika bisusu. Sango na yo Prisi Le Kabuya.
Na nzela ya kotambola koloba mutu nyonso azuta lisa pasi na ye liboso ya matumboli ya mbala na esto ya RDC kasi pe lisusu bazali elongo na mapinga FARDC pe na bana mboka oyo banyokwa mina est basusu bazosambela po ete kimia ezala na mboka
tozo mbonde bavuma makasi surtout na eglise presentement tuza awa tuza na zizila na retraite depuis lobby pona mboka
na kati ya biyano bakinwa tokutana kina bango beti sete ya bomoko na kati ya mboka yango wana basengi ete Kongo imilengele pona kobangisa mutu nyoso akani kotumbola RDC na mikolo ezali koya
ezala tina te pona biso ko continue kozala kati ya ba organisation lokola EAC po eza hypocrite ezozo ata position moko te ya malonga pona kotelemela Rwanda pe Uganda oyo bazobundisa biso tolingi RDC ebenga na ambassadeur ya Uganda pe edima na ngona EAC
tosimba ete bakinwa mingi bakomi kotalisa mwa lolendo moko boye pe bilenge mususu ya bayetuka mususu pona oyo etali kokota mapinga pona kobatela ekolo na biso.
Na Goma yoko likindo ya politiki elengela maki na eteni ya misala ya politiki ya MONUSCO mwa mosala minei po ya kolobela bobomami pe bopekisi mandoki o ekolo RDC bantoma ba masanga ma politiki baye bazwami wa engumba bazalaki obokuta nibona kolanda na balengeli likindo tina ezalaki kolongola makanisi mabe pe koboya bokeseni kouta na basango ya lokuta onzela ya internet lisusu balobela kipe masolo ya Nairobi po ya ntoma ya tuka prince kiyangi moko baili kindo bokuta ni boye ezali na ntina mingi penza oeleko enungunungu pe bozangi bokengi bokongala oituka. Oituri bato zomi na mine ikati na bango bana baike bawei uto ebandeli ya sante ya zomi na moko eye oesika bakima bitumba ya Jaiba na teritoa ya Jugu. Sika moktango ekomi na tukumine na mine ya bato bawei uto sante ya libwa muleki bo endimisi mukambi ya esika ena bakima bitumba baye baebisite bazwa na ino ata lisungi mokote ya bilei uto bafandisama oesika ena na yango babwa kimbela onambula matari ekolo po ya koboya liwa misusu kotala lolenge mabe ya lubiko izakore moyope po ya bulaibu wa sango
lulingi ya bakimi bitumba kubika ezali kobeba mikolo iso na site ya Jaiba pene ya Fataki na teritori ya Jugu. Bakimi bitumba ba emotango na bangwe ezali pene koto zumi balobiete bazwina no lisungite ya bilei elekisika mubu moko babakisete basili kotinda la polo ebeli na ba humanitaire kasi ezali kopesa mbano mokote motango ya bato ba ezali kokufa ezali kokoba mikolo nyonso na kambi na sanza zumi na moko bakimi bitumba zumi na mine basili kokufa pona kozanga bilei na mino Kondoli ete bazali kosala manso pona kobika ndakisa kokatela bana mboka bilanga to kosenga lisungi epai ya bato, kasi ezali kopesa litomba te. Soki mbula matari epesi lisungi te, mingi kati na bango bakokufa na nzala, bo elobi motele melisite Dieudonné Kpadju. Bakimi bitumba bana bapaleli komona ete basundoli bango tango basusu bazali kozwa lisungi na teritwari ya Djugu. Uto Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Kobundisa mambi mabe obitelo ya etuka ya malakisi ya Kwilu 1 eyenda komisala ezwami na Bandunduville, ba inspecteur minei pe bakambi bitelo basatu batelemisami omisala na mokambi monene to inspecteur principal provincial Jean-Pierre Kasonga Mudiae. Bango bafundami na kobebisa misala pe na bofutisaka misolo po ya kolandela mikanda ya bayekoli ba ebakosukisa kelasi ya kati. Irene Mbuma po ya bolai bwa sango.
Nakati ya ba inspecteur bane ya kwelo ya yambo e bazu etumbu, misato nakati na bango basili kozo etumbu, zambi basenga ki misolo yambo ya kosala misala ya kontrol ya ba dosye ya ba yeko liba ya ba kosala examen d'etat. Basusu okati ya bango basenga ki misolo kole kankoto ntukumi bale na mitano ya fwa kongole na moye koli inso, zo kande mosala moye misengeli kosale maya ofele. Inspecteur ya minei, yende asala ki nandenge na ye esale liyoko ya malakisi, pe ateka ki yango na bakambi abite yelo kozanga njingisa ya bako. Pona maimatali ba prefe basato ba ebasili pe kozwa etumbu, bangonde bataki na lolenge ya bango yoko, motango ya misolo ya Minerval, kozanga kosali salikita yenene ya baboti, pona koyoka pe bango. Pona ipepe Jean-Pierre Kasonga Mudiae, makambo manso maye, mizalinde bizaleli ebe, eye tata ministre ya mambi matali EPST azali kotele mela. Talatina tosili kopesa bango etumbu, pona kochana misala, mibeko miye ya tata ministre, boye lobiye. Jean-Pierre Kasonga asengi na ba inspecteur pe bakambi misolo. Sosu ya bite yelo ete bango baka matalite ya nalikambo liye po ete bako ya na monia mate. Toseli manso pona kozwa pe maloba ya bato yango baka machi etumbu kasi esimbite.
Wuto engumba ya Bandundu, Irani Mboma, Lolaka ya Ukapi.
Bozwami ya bana bake bo kiti obitelo ya ngumba beni oeleko ee mabanki mabimi. Bana baike bazali baye bakofanda kao bisika bizomi mitambo ya mabanki ndakisa na karegie na pe butanuka na komini ya beu. Mitambo leka mokama mitia mikuna. Bana ya bitelo biante ipe bandeli ya kati ndeba kozwama oesika ee na kotala likambolie bala kisiba sengi na baboti kolandela bana sima ya kelasi. Tosukisa na Sud Kivu wapye bandisa maki mamosala misato na Bukavu misala ya boteteli ya esika ya misala ya mondelo ya Ruzizi 2. Yoko mwango ya lisanga ya bikolo ya molongo e kaniko kembi sabo kengi o mindelo po ya ntombwa ya mimbongo o etando. Misala miye mikaniko tongandako ya misala ya sika peko bongisa bisale libisusu. Rachel Kese Mbangu po ya bolaibu wa sango.
Bobongisi poste ondelo Ruzizi 2 ya are unique ekosenga kotonga ndako enene ya misala oye longo banipo ya basali misala misengeli ondelo. Kasi pe botongi ya entrepo ya sika po ya DGDA. OIM italisi mutuya ya botongi bona po ya baimi mbongo ya mike ba ibakati sakandelo. Esengeli na bambota mako sosola mutuya ongambo ya kita. Ya poste ena ondelo na boyoka nina bikolo bia pene. Yango ekotambola kubika ya bambota mabasuit ki vupe ya pene. Bobandi misala bo pesa maki epai ya mokambi etuka Sud Kivu teongwa bije kasi ye alaki ete mbula matari eko pesa makasi o miango mina. Misala miango mikozwa sanza zomi na lisungili ya misolo mia Union Européenne na ba milioni zomi ya ba dolar. Uto Bukavu, Rachel Kese, Poya Lolaka, Okapi.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo, Matondi na Dieudonné Nyangasa, Polidor Basunga, Billy Landry Betu, Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, ba Basunga kibiso onzela ya Masini, Matondi na Alain Hung, Mushi Inspena, Richard Junior Kamunga, ba Basunga kibiso po ya kolengele sango, Matondi pena bino ba ibao, sobo nanda kibiso mokolomulamu, oma bota mabino.